Já, Ísland vaknar heldur áfram þessari mögnuðu vegferðsinni þennan morguninn og ekki versnara, við erum komin með ansi fyndin og skemmtilega mann hér í stúdíó, Þórhallur Þórhallsson, verðstu velkomin.
Já, góðan daginn, strákur, hvað segir gott?
Já, gott, maður. Mjög gott, en þú svona snemma morguns?
Herðu, ég nú yfirleitt vaknað núna, ég á þriggjara strák, sko,
já.
Þannig að... og svaf ekkert mikið í nótt að gubbi pési heima sko.
Nei.
Rosalega ánægður að vera hér bara í aukur.
Þú ert að vera lengi.
Já. Er ekki alveg svona drottninga viðtal. Þú verður hérna í 2 tíma.
Jó jó, svo förum við með inn í hitt stúdíó þar er dagmál og förum með gegnum húsið.
Já, þekki. Ég til það. Ég verð hérna bara í dag.
Herðu, hvað segirðu? Ég myndi að halda að flesti sem eru hlusta þekki þig en fyrir þau sem þekki ekki þá ertu uppistandari
Já, mikið rétt
Og ert búin að vera í þessum bransa ansi lengi þegi
Jú, sem við segja, of lengi og bara fara að hætta þessu
Komið gott
Já, nei, ég var með mitt fyrsta uppistand bara 20 ég 42 þannig að reynaði nú
Já, 20
Hefur bransin breyst mikið?
Já, 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 það var ekkert að frétta fyrst
Þetta var meira mainstream
Já, 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 miklu meira, bara meira fólk í þessu og miklu meira bara gerast og bara, já, núna maður að gera fyllt á ensku, það eru túristar Þannig að þetta bara allt annað dæmi
Já, það nefnilega máli, það margir sem ertu í því að skemmta túristum
Já, ég bara í miklu meiri í því.
Já. Þú ert alltaf leiðsögumaður líka.
Ég leiðsögumaður og svo sé ég hérna svona uppistans sýningu á mál og menningu alla 50 daga.
Já. Og það búið að vera ansi hérna viðburri þar í mál og menningu.
Já, 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 það alltaf tróðið þar á hverju kvöldi. Það alltaf með live music þar og hérna. Já, alla 50 daga eru við þar á ensku og Það nóg að gera, sko.
Æðislegt. Herðu, sko, þú ert með sýningu núna bláðum, segði eitthvað fyndið. Og ég var einmitt með fyrst þetta, sko, skemmtilega, þegar ég nefnilega eftir ég að byrjaði þessu. Já. Þá einmitt byrjaði þetta.
Þetta nefnilega...
Segði eitthvað fyndið.
Já, ég ætlaði einmitt að svega hvað þú tengdir ekki við þetta.
Þetta svolítið aggressíft.
Já, og það bara segði eitthvað fyndið núna strax.
Já, og ég man fyrst einu sinni, það,
Þetta nefnilega svolítið aggressíft sko og svo ef maður ekkert fyndin og segir ekki eitthvað fyndsagna já, mér finnst það ekkert fyndin
Já, mér, þú tekir spes
Já, þú tekir, maður ekki, hvað með, þú veist, bara þetta ekki rétt þetta aðstæðum gef mér svið, gef mér hljóðnema gef mér tíma til að undirbúa mig borgaði mér fullt af pening
Árið til
Já, árið til í það Þetta svolítið fyndið segðu hvað fyndið Já, ár þú ekki eitthvað svona grínist þið segðu hvað fyndið
Eitthvað að sprella
Já
Eru, hvenær er sýningin?
Það eru 9. oktober Ég búin að vera með þessa sýningu núna sem ég byrja í Tjarnabíó með nokkra sýningar og svo ég búin að vera að fara með þetta yngu á þangam landið Þetta bara loka sýning Þetta bara loka eitt kvöld og ég ætla bara að taka þetta upp og reyna að gefa þetta út og eitthvað svona þannig að þetta var þetta flott
Þetta verður sem sagt öllu til tjald
Ó já, heldur betur
Robert, hvert er svona inntakið í sýningunni? Hvað er svona, er eitthvað rauðu þráður?
Sko, það er til dæmis er ég tala föðulutverkið og alveg frá því að hún var hérna ólétt og gangi gegnum allt það sko og hérna konan og ég svona ég veit ekki hvort að þið upplýði þetta hversu tilgangslega maður var með að hún var ólétt að gangi gegnum allt og maður var eitthvað svona eitthvað hlýðalín þangað til að hún til dæmis byrja að þú veist að fá eitthvað svona cravings og
Já, þá þarf það að fara út í búð og
svona Já, en málið hún vildi endilega að fá ananaslung
Já,
ananas, já
en, en, Hvað er allar að finna hann? Ég fór í 14 búðir
En hann hættur í sölu
Nei, sko, það nefnilega málið, þeir halda að fá með framleiðan en þeir bara selja hann ekki Það bara að fela hann, þeir vissu að ég var að leita hann
Já, ymmit
Það eitt staður og ég tala það í sýningun og það fullt ég get ekki farið og
Þetta hljóma mjög vel
Já, en svo ég líka að minna úr tráma og svona smá bíf við rottvælurhunda
Já, það eru náttúrulega menn sem vilt ekkert vera í bífa við sko.
Já, ég er að því Það vita allir sem þekki mig hversu hardcore ég er sko. Þannig að, já, nei, ég er að vinna úr smá svona tráma með rottvælurhunda í kringum 2000 og hérna, já, ég tala það í sýningu, það er, ég er að vinna úr því úr því
Og nota sýninguna til þess að vinna úr þínu málum eða, gerur það alltaf með það?
Já, ég sko, mest mitt uppistand er svona persónlegt, sko ég er ekki mikið í einhverju pólitík, er svolítið ég aðalega að grína sjálfum mér leggja mig sjálfan í einildi eiginlega bara og ég einhvern veginn hef komast að því að ég gerir sjálfan mig ekki allan að brjála ég verð ekki brjála út í mig
Nei.
Þannig að það er svolítið örugt að gera ekki sjálfum sér bara ég verð ekki mjög fúll út í sjálfan mig en þetta er rosalega gott að hérna, nota uppistand þegar maður þú veist, það sem að ég tala mikið kvíða í mínu uppistandi ég er með kvíða og svona og hérna að vinna úr því sko og það sem að ég sá sem vandamál áður fyrr sé ég núna sem hey þetta er fyndið upp þetta er gott það er nefnilega máli maður er að breyta einhverjum svona vandamálum í já þetta er fyndið og þá verður þetta plus en ekki mínus sko
mjög gott Þórhallur takk fyrir komuna gangi ríkilega vel það er þetta að fá miðinn á tix.is
já algjörlega ég hérna ef þú varst að fylgja mér á samfélagsmiðlum þá kannski ég með þúst afsláttarkóða fyrir þig það hægt að senda á mig skilur
og hvað Instagram hvað svo fólk við getur fundið
Thorhallur83 já þannig að og ég á TikTok líka og alls konar og svona þannig að bara senda á mig ég ræti ykkur smá afslætti
Herðu, Þórhallur, glæsilegt, við hvetjum fólk til að senda kallinn, ekkert óeðandi, enga tippamyndir, heldur bara að byggja um afsláttarkóða.
Já, ekki nema lítið rosa vel út, það var alveg til að sjá hvernig þannig, ég hef aldrei séð svoleiðis.
Svona vel til að hafa því. Takk fyrir komuna.